Pagini dei storie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. După o zi de sărbătoare, iată o seară pe care vă invit să o dedicați întoarcerii în trecut. Trebuie să vă spun de la început că avem un invitat special, aș spune, domnul profesor Larry Watts, cercetător asociat al Academiei Române. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit în emisiunea noastră.
Bună seara, mulțumesc și e o plăcere să fiu aici din nou.
Nu o să vă supărați dacă vă spun la mulți ani.
Și mulțumesc pentru asta.
O primă întrebare, domnule profesor Larry Watts. Cunoașteți de foarte multă vreme România și sunteți un excelent cunoscător al istoriei contemporane a românilor și nu numai istoriei contemporane. Ați dovedit-o ultima dată la simpozionul organizat de Banca Națională, de Fundația Culturală Magazin Istoric, de istorie și civilizație bancară. La acel simpozion ați vorbit despre frontierele României mari și despre problemele de frontieră pe care le-a avut România imediat după întregire. Și cu voia dumneavoastră v-aș propune ca în această emisiune, pornind de la comunicarea dumneavoastră de acum câteva zile, să vorbim despre problemele României, mai ales în perioada comunistă, pe care dumneavoastră o cunoașteți excelent și care cred că va face și obiectul uneia din viitoarele dumneavoastră cărți, care va apărea în curând, dacă nu mă înșel.
Da, foarte curând, în luna aceasta sau în luna viitoare.
Întrebarea mea era: cum vă raportați dumneavoastră, un cercetător american, la evenimentele din 1918? Ce înseamnă, de fapt, România Mare și ce ar trebui să însemne pentru noi?
Abordarea mea tot timpul a fost dintr-o zonă de analist mai politic, de securitate. Și din cauza aceasta, eu sunt obișnuit să văd, să încerc să văd lucrurile prin perspectivă amândoi părți, ce a fost mișcare. Cu problema aceasta a fost mult mai ocupat cu, din cauza chestiunii cu motivațiile din partea României, a fost destul de ușor să văd. A fost un popor care a fost dezagregat, a fost și oameni care n-au fost în principal atâți și după aceasta în regatul a fost cam lipsit de orice fel de drepturi. Și asta este o motivație destul de clară, nu este un mare lucru să înțeleg despre ce e vorba. Dar ce au fost perspectivele și motive din Moscova, din Rusia? Aici a fost cel mai interesant din cauza a fost o grămadă din motivele și ea s-a schimbat peste timp și mai mult decât asta, de fapt, prezentarea mea la bancă a fost despre folosire a problemele teritoriale a României după primul război mondial și metodele și justificări.
Și, deci problema Basarabiei, dacă vorbim despre relația cu Rusia în primul rând.
Exact. Și, de fapt, asta este o primă parte de o poveste mai lungă și chiar în continuare. Și chestia care mi s-a părut foarte interesant este să văd, să stau, dacă ai stat în Kremlin în timpul acesta, dacă a fost la curtea țarul, ai văzut, de fapt, că a fost foarte ușor să mișcă în zona aceasta când au fost două principalități. Și când cu asta a fost posibil să folosire diferendele și diferențele și problemele între ei și să manipuleze și să trec când trebuie.
Pentru deci, dumneavoastră spuneți că Rusia țaristă a stimulat diferendele dintre cele două principate române, Moldova și Țara Românească, în politica lor de expansiune, de fapt.
Și nu, da, nu numai ei, dar și...
Fiindcă vorbeam despre Est, da, pentru că același lucru s-a întâmplat și din partea austriacă, de exemplu.
Da, și acesta a fost chestiune de istorie, de toate fel de alianțele făcut și cu Imperiul, cu unul dintre principii a făcut un aliat nu numai cu Rusia, dar cu alți imperiu împotriva cealaltă principalitate și astfel de lucruri.
Așa se întâmplă când ești la răscruce de imperii.
La, și când, ies, când sunt dezbunați, dezbinați, când nu este, nu este unificat. Chestiune de unificare.
Adică, ziceți dumneavoastră că, până la urmă, unificarea era o problemă de securitate internă a celor două principate, pentru că prin unire ele deveneau deja mai puternice și dezbinarea avea mai puțin sorți de izbândă.
Exact. Și mai mult decât asta a devenit o mare problemă pentru Rusia atunci. Din cauza atunci, cu exact imediat după 1856, când a devenit un regat acolo, sau unificat, o zonă unificat, a devenit mult mai
și
consolidat.
Și când Rusia a fost îndepărtată de la gurile Dunării, unul din scopurile
a devenit un blocaj și pentru lucrurile așa care a fost scris de Petru cel Mare, dar și pentru alte lucrurile. Din cauza atunci a fost și începutul acest mișcare panslavist.
Acum, fiindcă l-ați pomenit pe Petru cel Mare, Petru cel Mare, prin tratatul de la Lutsk, cu Cantemir, garanta granița Moldovei pe Nistru.
Da.
Așadar, din acest punct de vedere al lui Petru cel Mare, voința lui a fost nesocotită. Sigur că există testamentul acela apocrif pe care nu-l vom discuta acum, dar înțelegerea de la Lutsk, tratatul de la Lutsk, este, cum să spun, perfect valabil din punct de vedere juridic. Nu planează nicio suspiciune asupra lui.
Numai că vedem că Imperiul Rusesc n-a văzut zona această România și nici principalitatea unificată atunci ca fiind o zonă care n-a fost pentru ei o zonă de expansiune. Și a semnat acest tratat din cauza n-a costat nimic, dar la sfârșit, de exemplu, Alexander al II-lea a scris acest tratat care a recunoscut integritatea teritorială, care n-a fost cu toate Basarabia atunci, dar a fost cu Bucată și imediat după, la sfârșitul 1878, a luat partea aceasta și a spus că a fost o chestiune de onoare, stricând o alianță, un tratat care el a semnat.
Da. Se pare că pentru rușii, ca și pentru sovietici, tratatele erau doar hârtii.
De fapt, acesta a fost un comportament imperial normal. Aproape.
Și Germania la fel proceda.
Și nu numai. Este, empirii sunt empirii și când ei sunt în expansiune în special, dar chiar dacă nu sunt numai în menținere, numai sunt când ei sunt în retragere, încep să gândi altfel. Și aici a fost o chestiune în care a fost o mare problemă când România a consolidat și unificat prima dată, când a fost aceste două principalități acum unul. Și asta a devenit prima parte de problemă, dar România a fost încă numai un blocaj pentru ei. Ei n-au prins faptul că România a devenit deja un actor în regiune care a acționat împotriva intereselor lor, sprijinind mișcările naționale din zonă. Primul gramatica albaneză a fost publicat, a fost scris în București și da. Publicat acolo și cu toată existența la serbii și la bulgari.
Și la bulgari, da. Desigur.
Și asta, ce se întâmplă este că...
Asta, cum să spun, ne liniștea foarte mult pe austrieci și pe toți cei care aveau până la urmă populație românească în interiorul granițelor lor.
Vezi că a fost o schimbare în continuu între cine a apărat și cine a fost pe ofensiv. Și dacă ai luat teritoriul atunci, dacă a fost pe român, a devenit defensiv din cauza cum Rusia a vrut să iau asta. Dar când Rusia a luat asta, ei a devenit defensiv pe apărare din cauza chestiunii de atragere spre România a populației majoritar. Da. Și aici a fost o chestiune care a creat toate felul de calculații, cum să schimb lucrurile. A fost o chestiune să creează o bază latină și să folosesc asta ca o bază revoluționară mai târziu după primul război mondial. Și a fost o altă abordare în care trebuie să elimină aceste etnicitate română și merg pe o nouă etnie.
Acum, fiindcă, nu numai fiindcă dumneavoastră sunteți istoric american, dar pentru că pur și simplu ăsta este adevărul, până la urmă configurarea națională a Europei, arhitectura de acest tip a Europei pleacă cumva de la cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson, care a fost un vizionar. Nu l-au prea iubit americanii, fiindcă era profesor universitar, nu președinte de universitate și părea ușor în afara politicianismului, poate că și era. dar ideile lui au prins și arhitectura europeană de după tratatele de la Versailles, după pacea care a încheiat al doilea război mondial, au fost până la urmă un produs al gândirii lui.
E adevărat că echipa care el a pus pe problema aceasta a fost să regândesc și Europa pe plan etnic, să văd cum stau lucrurile și cum poate să fie granițele mai durabil, așa, mai natural, cu nu așa de multe conflictele. Și din acest punct de vedere a fost o abordare destul de obiectiv, numai că n-a prins realitate din cauza aceasta. Din cauza nici lucrurile nu sunt, chiar dacă există două populații în zonă, nu înseamnă că există o graniță între ei și unul este pe o parte.
Totdeauna rămân, mai ales că istoria Europei e atât de complicată și așezările de populație sunt și ele destul de eterogene.
Și media descoperă nouă grupuri etnic care poate să fie etnic. E chestiune și cu limbi. Și ce este deosebire între un limb și un dialect sau un grai sau ceva ca asta. Și toate acestea este foarte subiectiv. Dacă tu crezi că este un limb separat, este un limb separat. Asta este. Și dacă crezi
până la urmă, asta ține de politică, nu? Iată ce s-a întâmplat cu viziunea rusească asupra Moldovei de peste Prut. Li s-a spus moldoveni, li s-a inventat o limbă și, cum să spun, oamenii, mulți dintre ei sunt convinși și astăzi că limba pe care o vorbesc ei nu e română.
Da? Sau încă?
Da, cred că vorbesc moldovenește.
Ok.
Din ce în ce mai puțin e adevărat.
E adevărat că asta a fost linia impus foarte, foarte tare după 46, când ea a încercat să facă această nouă etnie. Și aici a fost o chestiune în care faptul că au rămas această identitate cu România destul de tare. A fost extraordinar din cauza
absolut.
Toate felul de metodele a fost folosite destul de dură, foarte
și
dură.
Și ei aveau o tradiție încă din vremea Imperiului Țarist, nu? Dacă ne gândim ce s-a întâmplat cu Basarabia din 1812 până în 1918, cât de mult a fost până la urmă schimbată structura și cât de puternic a fost propaganda rusă, aproape că ne mirăm că în 1918 oamenii ăștia continuau să simtă românește și au reușit să se hotărească la unirea cu România, pentru că eficiența propagandei părea a fi foarte mare.
Vezi că a fost câteva lucruri care a mers atunci, din cauza bază de expansiune imperialist pentru aproape toate imperiile este șovin. Foarte șovin. Ideea este că noi suntem o civilizație superior și tu ești inferior. Asta este baza. Dar de obicei merge spre tu ești neuman. Și aici ajunge la sabatici în Statele Unite cu Bașna și American care a devenit sabatici care trebuie să fie eliminat total. Dar asta a fost și descris cu Valachii în Transilvania atunci. Dar chiar dacă rușii n-au mers cu asta public, a fost aceeași abordare. De fapt, unul dintre cele
noi suntem purtătorii civilizației.
Mai mult decât asta, că moldovenii nu sunt buni de nimic. Și vezi că o carte scris și publicată în 1905 de unul dintre cei mai liberali guvernatori care a fost la guvernia Basarabia a vorbit exact despre moldovenii în termen aceasta. El a vorbit despre cum a fost haios că acest moldoven fără nimic a plătit ultimul rupus a copec să ajunge la el pentru niște justiție din cauza a fost imposibil că el a crezut că asta a fost o mare glumă. Și aici a fost o chestiune dură, din cauza, tratând o populație ca asta, niciodată nu vă câștig pe ei. Numai o abordare deschisă este posibil să creează o nouă bază.
Și spuneți asta, fiindcă tot vorbim de totalitarisme, cam la fel a fost și politica lui Hitler, să ne amintim ce s-a întâmplat după ce el a cucerit Ucraina. Ucrainenii care erau, mare parte dintre ei, anticomuniști, au constatat că, de fapt, regimul lui Hitler îi socotește sub oameni.
Nu, asta a fost de fapt, și el a fost din start un imperialist din acest punct de vedere.
Sigur.
Și a stat cu o bază rasială care a fost cel mai deschis șovin decât toate celalți, care cel puțin a gândit în termen mai universal.
Care ar fi diferența, în opinia dumneavoastră, domnule profesor Leriuț, între Imperiul Țarist și Imperiul Sovietic? Pentru că vom vorbi de România acum ca membru al pactului de la Varșovia
Vezi că a fost
partea lagărului.
A fost o mare deosebire și vezi că comunismul nu s-a apărut ca un accident total. A fost o încercare, teoria, a fost o încercare să adreseze probleme de majorități, de populație care a fost disenfranchised, exclus. Muncitor, așa, lumpen proletariat, toți care n-au avut dreptul, din cauza atunci, în perioada aceasta, a fost regată și imperiu și asta a fost bazat pe familii divin, care au avut dreptul ei să fie.
Era mijloc pentru a ajunge la putere era chiar o convingere a bolșevicilor?
Dar convingerea a fost foarte puternică atunci, la începutul. În special din cauza, vezi, a fost o mare schimbare socială în Rusia cu comunism și a fost mult mai mulți care au avut acces la electricitate, la învățământ. Și aici, în România, ce s-a întâmplat? Ce a fost situația analfabetism după al doilea război mondial încă? A fost 78, 79, cam așa.
Dar nu era un proces normal, domnule profesor? Nu s-ar fi întâmplat oricum așa? Pentru că eu mă gândesc că...
Nu, chestia este că e adevărat că în Europa Occidentală s-a mers prin aceeași lucruri mai devreme fără să ajungem.
Eu niște statistici franceze prin anii 50 francezii erau puțin francezi care aveau o baie în apartament sau care, practic, civilizația...
Vezi, până la 1935, cam așa, numai 20% de familii în Statele Unite au avut baie în casă.
Sigur, dar după aceea, deja progresul s-a văzut, adică toate guvernele, toate elitele s-au concentrat pe acest tip de dezvoltare de civilizație care să pătrundă cam peste tot și lucrurile s-au schimbat. Adică mă gândesc că era până la urmă un, cum se spune acum la noi, un trend.
Nu, n-a fost inevitabil că comunist trebuie să vină. Deloc.
Vorbeam de această grijă pentru școlarizare, pentru civilizare.
Exact. Asta a fost inevitabil. Din cauza atunci...
La asta mă refeream, atât.
Să aibă putere și de organizare într-un stat. Trebuie să aibă sprijin din populație. Și asta a fost recunoscut de vreme, așa, în Europa și în Franța întâi. Și după aceasta, ce a fost făcut mai pe bază militară la început, dar după aceasta a fost văzut ce a fost în această forță. Numai că când lucrurile au blocat, din cauza România a făcut niște pași uriași la sfârșitul primul război mondial.
Sigur.
Cu această reformă a pământului a fost extraordinar ce a făcut, dar atunci lucrurile cam blocat. Și din nou, când Carol al doilea a revenit și lucrurile a devenit mult mai dificil pentru o mișcare, o lansare, un salt în direcție. Și aici a fost o chestiune care poate să fie manipulat și poate să creează un drum spre putere folosind comunism. Și atunci a fost și o convingere, dar și un drum. Și, dar chestia aici, asta a fost mare deosebire între imperiul, din cauza a fost chiar realmente o grijă asupra populației majoră. Numai că ideea că the ends justify the means. Și orice metodă...
Scuza mijloc.
Exact. Asta creează o bază pentru toate felurile de deformații și de abuzuri.
Și în plus era celebra lozincă cine nu e cu noi împotriva noastră. Deci sigur că apăreau aceste cumva binefaceri de care atingeau pături largi ale populației. Însă să nu uităm că țărănimea a fost aproape desființată, că muncitorii, după ce au fost, cum să spun, curtați, au fost și ei abandonați, nu? Prima mare mișcare anti-sovietică a fost a marinarilor de la Kronstadt.
Da.
Deci cei care făcuseră revoluția.
Nu vezi că aici a fost unul dintre două, două direcții în care a venit putere sovietice în zona aceasta. Unul cu ideea că folosim terorism, care a fost dezvoltat foarte mult de Lenin. Ideea că trebuie să folosesc asta să convinge poporul, masele, că ei nu, acest este drept, trebuie să merg în direcția aceasta.
Și e singurul drum.
e singurul drum și nu e nicio scăpare.
Exact.
Și la, și la acești timp cu ideea de drepturi pentru oameni. Așa, a fost foarte interesant cum a folosit unul și celălalt. Și în România a fost această batere folosind amândoi împotriva autorități în România. Din cauza media, după primul război mondial, atunci ideea a fost recuperare teritoriu. Și nu numai Basarabia, toate teritoriile care a fost pierdut de la Rusia țaristă, când ei a declarat self-determination imediat în 1917. Și imediat a pierdut țările baltice. De mine, așa,
da, cam ce s-a întâmplat și atunci când Gorbaciov a făcut același gen de,
exact,
de promisiuni și același gen de politică.
Vezi că și, da, și, dar ei, de fapt, el a pierdut mai mult în punct de vedere republicii care a plecat zonele.
Sigur.
Și aici a fost o chestiune în care a devenit foarte important schimbările justificări, din cauza înainte a fost justificări de la un imperiu care n-a făcut cu mare seriozitate orice argument pentru teritoriu. I-a avut mai mult putere și a spus că n-a avut dreptate la asta, n-a fost așa de civilizat și i-a avut nevoie de asta. Dar acum, după primul război mondial, a fost ideea de etnie, cum se spune, salvare etnii de la abuz, și idee de cauzele, motivele umanitare. Și sovietici au adăugat unul după Revoluție și asta a fost prevenire agresiune care a fost planificat în statul vecin.
Da, acum ce interesant este că și politica țarilor și politica Uniunii Sovietice și chiar politica Rusiei de astăzi are un numitor comun și anume sindromul pe care îl răspândesc prin propagandă de țară încercuită și care are nevoie până la urmă de fiecare cetățean al ei pentru a se apăra. Oricine nu înțelege că țara este încercuită și trebuie să fie apărată, până la urmă atentează la securitatea ei, deci nu este un bun rus, un bun sovietic sau un bun rus.
Asta este unul dintre lucrurile foarte complexe din cauza nu este numai ceva folosit pentru putere, este ceva și crezut de foarte mulți.
Da.
Și aici este o chestiune în care este un fel de teorie conspirație în care nu poate să fie, cum se spune, falsificat. Din cauza tot timpul există lucrurile pe granițele care poate să fie luat ca o amenințări și în special când convorbirile sunt închis, când nu sunt discuțiile cu oameni care sunt pe partea cealaltă granițele, e real într-un sens. Dar da, izolare poate să fie făcut de ei
înșiși. De aici venea ideea că trebuie să ne mai extindem un pic ca să creăm un alt brâu de securitate care să ne apere mai departe de zona noastră.
Glecis de securitate. Chestiunea aceasta, de fapt, a fost foarte nocivă din cauza ce înseamnă aceasta. Un grad de vulnerabilitate și lipsă de securitate mult mai mare din cauza cum sunt populații introduse acolo care sunt împotrivă deschis, dar ei sunt în, cum se spune, tent, cort.
În interior.
Da, în interior corturi, așa, și nu, de curții, și nu sunt afară. Și aici a fost, de fapt, acesta este povestea României în perioada rece.
Da, care era statutul României în perioada războiului rece? Și ne apropiem de subiectul cărții dumneavoastră.
Nu, de fapt, chestiune e foarte interesant din cauza la start cu comuniști atunci. Ei avut o problemă teritorială cu sovietici imediat. În 45 și 46, Gheorghe Dejă a avut ciocnire cu Stalin despre faptul că sovietici au luat niște insule după ei au luat Basarabia, care a fost deja însemnat în tratat. Și el nu a ridicat asta, dar a ridicat faptul că
cum.
Acest insule a fost luat după după ei a luat teritoriul acesta, din cauza nu a fost un tratat.
Insula Șerpilor, de exemplu, a fost luată pe baza unui proces verbal de
pretare. Asta a fost în 52-53, exact. Dar a fost asta luat în octombrie 40.
Da.
Dollar și dollar mic și... Da. Aici el a cerut asta. Și el a cerut, de fapt, bani, plătire pentru trupele care au fost în ocupație în România. N-a fost scris așa în armistițiu. Și a avut ciocnere care a fost publicată recente, mi se pare că Dan Catonaș a scris o carte despre aceste convorbirile între Stalin și Dej, între 44 și 46, care sunt foarte interesant din acest punct de vedere. Și aici vezi că Gheorghe Dej a avut niște punctele care a pus pe el, tot timpul el a fost într-o situație și Bodnaraș a fost unul dintre inamici în anii inițial. Dar după...
Bodnaraș era omul sovietelor, nu...
El a fost, dar chestia...
Dar a virat ușor, ușor către cei care aveau puterea în România, să temea mai mult de cei de aici decât miza pe sprijinul Moscovei.
Mai mult decât asta, chestiune sunt încă foarte deschise despre de ce el a plecat în 33 și dacă el a plecat cu sau fără voie și instrucțiune din informații militare român. Din cauza a fost unul dintre singură ofițer român să plec din România în perioada de foamete în Ucraina, care a fost, nu este nimic să recomand pe asta și el a fost valedictorian, a fost șeful de promoții la școală militară și după aceasta a fost unul dintre cei mai buni studenți la facultatea de drept în Iași.
Și a ajuns dezertor.
Dezertor, se poate. Chestia este că în timpul când el a fost acolo, războiul a fost pierdut din partea română și orice misiune care el a avut a dispărut din cauza aceasta. Dar când el a revenit, el a jucat un rol foarte interesant din cauza a fost împotrivă, dar și sprijinitor Gheorghe Dej și în sfârșit a fost sprijinitor.
Până la sfârșit a fost unul dintre cei mai apropiați.
Cel mai și unul dintre cel mai naționalist din acest punct de vedere. Exact. Și vezi că omul e dificil
cel
să...
Cel care a negociat, nu știu, probabil că cu siguranță la sugestia lui Gheorghe Dej retragerea trupelor sovietice.
Nu știu dacă a fost la... Da, Gheorghe Dej a sugerat, el a fost asta.
Cu siguranță.
Dar chestia este că ei a discutat lucrurile foarte deschis, stând împreună și la închisoare. Și ei a cunoscut fiecare dintre ei și a fost niște discuții a lui Bodnaraș de vreme. El a dat cauțiune prințesă Iliană despre faptul că Dămăceanu a predat toate informații despre acest underground railroad, acest cale ferate ascuns clandestin în care ea a ajutat foarte mult dintre familie nobilar și alții care au fost personalități în guvernele român să scape din țările când ea a avut o societate
deci
caritabilă.
Să se refugieze cumva în Occident.
Și ea a scris despre asta în autobiografie că de fapt Bodnaraș a informat despre asta și a ajutat pe ea foarte des.
Bine, acum, cum să spun, nici nu era profitabil pentru regim, cel puțin în prima perioadă, să aibă o poziție foarte puternică. Cred că pe mulți i-ar fi vrut îndepărtați, numai să nu încurce pe aici lucrurile.
Există un logic foarte puternic cu asta, numai că Stalin a fost cam așa, a fost să ucide acest oameni, să elimine, să nu se lasă.
Mai că la noi, vedeți...
Asta a fost o abordare românească.
A fost o abordare românească, sigur că au fost foarte multe victime, imens de multe victime. Lucrurile astea chiar așa sunt, însă pe de altă parte erau și câteva legături. Mă gândesc chiar la doctorul Petru Groza, nu, pe care ambasadorul american englez Sir Archibald Clark Kerr îl cataloga ca un nătărău sinistru. E bine, acest nătărău avea relații cu foarte multă lume, deci el îi cunoștea, avea relații de prietenie cu oameni din vechea conducerea României și, cum să spun, nu putea să facă sau încerca să facă și excepții de la persecuție în cel mai înalt grad. Adică i-a mai salvat pe unii, nu pe toți, firește, și nu mulți.
Ce am văzut, venind aici de la Statele Unite și, de fapt, format în Statele Unite și gândind că un american tipic din toate aceasta, noi avem o țară foarte mare, cu mulți oameni și cu un teritoriu imens. Și din cauza aceasta, noi putem judeca oameni în alb și negru. Din cauza dacă este scos dintr-o o viață, o profesie, aici ai toate posibilitatea să merg altundeva în Statele Unite și să lucrezi ca asta sau cu asta, cu asta. Dar când ajunge la o țară mică, în care, de fapt, lucrurile sunt cam monopolizate de câțiva, de familii, de niște rețele foarte mică, și dacă ești scos de la profesie, este scos peste tot, în țară. N-ai nicio șansă. Și chestia este că în țările ca astea, în care, și în statele ca Statele Unite, au toate felul de capabilități care sunt răspândite în populație.
Și există și această ușurință a americanilor de a, de a schimba domiciliu. Nu există...
Și această ușurință și la acești timp poate să lege. Dacă acest trebuie să scoată omul acesta, ai cineva aici care este foarte capabil, dar în țările mai mici nu este cam așa. Este, cum se spune, resursele sunt mult mai restrânți. Da. Și din cauza aceasta nu poate să judecă oameni ca alb și negru. Este de fapt un corcubeu de griu.
Fiindcă vorbim despre America, sigur că dumneavoastră sunteți specialistul. Eu de la Tocqueville încoace n-am mai citit o carte despre democrație în America, dar de ce l-aduc în discuție?
Cel mai bun în orice caz.
De ce l-aduc în discuție pe Tocqueville? Pentru că de pe la 1830, când a scris Tocqueville acea carte rămasă celebră, se vedea că există un spirit american. Și voi ajunge la spune că în America fiecare viață contează și conta de atunci, de când a scris Tocqueville cartea și probabil dinainte. Așa încât nu există vieți de prisos în Statele Unite și lucrurile, cu toate că este o țară mare, cu toate mobilitățile astea despre care vorbeați, ori ideologia comunistă tocmai asta disprețuia, dreptul omului de a trăi cumva. În siguranță și în genul de confort pe care și-l dorește. Morții nu contau. Știu că la un moment dat Mao i-a spus lui, dacă este glumă, în orice caz e perfect justificată de politică, i-a spus lui De Gaulle, știi care este superioritatea noastră față de voi occidentali? Pentru noi 100 de milioane reprezintă un număr. Pentru voi pentru un singur om se face furtună în parlamente, pentru un singur 100 de milioane de morți sau de pierdere. La voi pentru un singur om poate să cadă un guvern. Pentru un singur om care își pierde viața.
Da. Nu, asta este
diferența între democrație și dictatură.
Da, e unul dintre. Din cauza, poate să merg puțin mai prea departe, când din cauza există o comunitate și dacă strică aceste lucrurile, ai o țară în prăbușire.
Sigur.
Și chestiune care a fost pierdută în foarte multe dintre țările din zonă după 89 cu liberalism așa sălbatic. A fost ideea a lipsă de solidaritate și de comunitate în multe părți.
Știți, aici este până la urmă și o sechelă a ideologiei comuniste. Noi am tot fost învățați pe vremuri că în capitalism oamenii se luptă între ei, că acolo fiecare trăiește ca un lup singuratic și nu există protecție. Și deodată ne-am trezit că facem parte din această lume, ne-am ieșit din România, am constatat că lucrurile nu stau deloc așa, însă în România și probabil că și în țările fostului lagăr comunist s-a întâmplat exact acest lucru. Oamenii au crezut că sunt singuri și dacă nu fac ei un lucru, nu pot să aștepte ajutor de la nimeni altcineva. Deci totul trebuie făcut singur și cu cât mai mult dispreț față de drepturile celorlalți.
Da, acest dispreț este problematică. Din cauza lucrurilor, această idee să fac lucrurile singuri este o bază destul de bună pentru să construiesc o comunitate.
În urmă, tu le faci singur, dar le faci împreună cu alții.
Da, exact.
Aici este problema.
Nu, a fost acest glumă din Războiul Rece, că din Moscova un rus a spus, a întrebat. Știu că cel glumă a fost dacă este... capitalism este exploatare a lui om sau...
Omului de către om.
De către om. În comunism e invers. Și, dar chestia e, folosirea de termen este, cum se spune, este și o capcană.
Capitalismul este pe marginea prăpastiei. Dar ce face capitalismul pe marginea prăpastiei? Se uită în prăpastie să vadă comunismul.
Sau să vândă biletele și câștig foarte mult. Nu, chestia, vezi că în Statele Unite, noi până recent ea a început, dar înainte de 89 în special, n-a fost deloc folosită această idee de social democracy. Noi am folosit egalitate. aceeași term pentru, pentru aceeași lucruri. Și egalitatea a fost foarte important pentru noi și din cauza a fost și egalitatea de oportunități. Asta a fost foarte important. În Europa, ea vorbește despre social democracy. Și baza aceasta a fost baza care a fost detornat de comunist pentru o dictatură. Dar chestia aceasta de social democracy este de fapt o țintă, mi se pare, aproape toți societăți. Ei vor o comunitate care este protejat, dar nu este străcat sau, cum să spun, străcat sau deformat din cauza că este protejat prea mulți. Trebuie să aibă și la țime să fac lucrurile, dar și să fac niște greșeli, dar la acești timp să există comunitate și sprijin în asta.
Da, și, deci comunitatea până la urmă să se poată și dezvolta organic, să nu aștepte doar...
Dacă este lăsată,
da. Și să fie și lăsată să evolueze natural.
Dar vezi, aici este unul dintre, cum se spune, blestem sau realitățile României. Că există în aceeași loc geografic în care românii nu sunt singuri jucători în România și niciodată n-a fost din cauza... În continuare este o parte importantă de puzzle. Cum se spune puzzle?
Puzzle.
Ok. Un puzzle în care, un puzzle regional, origin mai mic și mai mare, origin care merge și spre, și peste Marea Neagră, dar și unul care este exact în zona aceasta. Și din cauza aceasta există alte interesele și niște interese sunt mai comerciale.
Până la urmă, nimeni, niciun popor nu poate trăi și singur și nici o comunitate nu poate trăi singură. Sunt interese diferite ale membrilor comunității. Până la urmă există investiții care nu toate sunt ale țării respective sau ale capitaliștilor, al investitorilor din țara respectivă, ci și din alte țări. Chiar și atunci când sunt 3-4 investitori mari, lucrurile nu sunt... Adică nu există o unitate, nu poate fi o unitate.
Nu,
problema este că trebuie să existe niște principii pentru care toată lumea are respect.
De fapt, și cerințele și de integrare și... Nu, asta de fapt, venind din nou la întrebarea ta, ce a fost România în războiul rece,
da.
Din cauza, la început, la anii 40, a fost această... împingere din partea de să facă, să trage o linie despre ce a fost dreptul român în față de asta, în special pe zona economic. Și cu asta el a ridicat și în timpul Stalin acest problemă cu sovrumor.
Da.
Din cauza s-a apărut pentru el și el a descris asta deschis ca fiind cam aceeași ca niște organizații capitaliste în care lucrurile sunt exploitate, este scos resursele. Și aici a fost o mare convorbire care a fost ridicat foarte, cum se spune, tentativ cu Stalin, dar cu Khrushchev a fost o mare discuție, nu numai cu Khrushchev, din cauza a fost această perioadă după Stalin, care a fost și Mikoyan și alții care a fost jucători, Malenkov, în chestiunea aceasta. Și aici a fost unul dintre lucruri pentru care regimul României a fost famos deja la start. Și aici a fost bază de o echipă care n-a fost, cum se spune, n-a fost agenți comentarist, n-a devenit unul dintre echipă de centrist care
poate
a fost la Moscova.
Și genul ăsta de inteligență de a vedea că nu se pot menține la putere decât cumva cu un gen de comunism național, poate chiar înaintea lui Ceaușescu. La un moment dat Molotov i-a spus lui Dej prin anii 50, fără armata sovietică nici 2 săptămâni nu v-ar răbda poporul. Erau convinși comuniștii români că trebuie, în afară de represiune, care sigur că era inspirată de la sovietici, în afară de propagandă, care desigur venea direct de acolo, trebuiau să-și clădească un gen de legitimitate. Pe care era foarte greu de clădit și care a fost până la urmă greu de impus. Dar ei au tot încercat. Poate un moment a fost 68-ul, când Nicolae Ceaușescu cu discursul și cu poziția lui față de invadarea Ceoslovaciei a mângâiat tocmai această coardă națională și a părut că e mai aproape de ceea ce își dorește poporul român. Dar comunismul a fost totuși exterior dezvoltat tării României și lucrul ăsta s-a văzut cumva până la final.
Da, aici eu trebuie să spun că, de fapt, România poate să fie analizat folosind aceeași metodele ca alte țări. Și chestia este că foarte mulți oameni au acest complex, în special oameni care au trecut ca adulți prin perioada de anii 80, la sfârșitul anii 80, care a devenit un timp fără un logic. A fost ceva așa de capricios și așa de dur din punct de vedere viață, orice fel de viață.
Era practic o guvernare absurdă. Deci România trăia într-un fel de absurditate de stat.
Da, exact. A fost o piesă, a piesă făcută de școală, famosa România, care a devenit francez.
În care, Eugen Ionescu.
Da, și nu numai. În care a fost o teatră de absurd aproape totală. Dar chestia este că România n-a făcut lucrurile pentru un câștig așa de mic, de fapt. România a fost o țară și a fost un popor și o conducere cu experiență. O experiență câștigată de ei, dar și ei care a venit întâi și ei a învățat ceva de la asta.
Spuneți dumneavoastră că a existat un gen de continuitate, măcar pe politică externă, pe niște...
Foarte linii. Mult, foarte mult. Și ideea care a fost... Și vezi, unul dintre linii mari a fost o perioadă în care... principiul românesc a încercat să facă alianțele cu puterile în zonă, dar fiecare dată i-a luat o parte de teritoriul lor și parte de populație. Și atunci a devenit o perioadă în care a avut o posibilitate, după primul război mondial, să facă alianțe sau chiar în jurul acesta cu alții care au fost din afară de zonă și imediat după război cu organizații internaționale, cu Liga Națiunilor. Și România a devenit foarte activă acolo, vezi?
Da, tripla alianță, tripla înțelegere, înțelegerea balcanică, mica antantă, au fost până la urmă organizații în care România a avut un rol foarte important. Alianța cu Polonia, de asemenea...
Deci... Și vezi, situația, poziția România a luat când a fost invadată Abisinia din Etiopie, din partea Italia, a fost unul dintre puțini țările care a condamnat pe Italia pentru asta.
E adevărat că Titulescu a pierdut funcția.
Și vezi că ce s-a întâmplat aici. Când acest principiu, care a fost foarte clar acolo, a fost renunțat de țările mari din cauza că ei au avut alte interesele și instituția s-a dispărut. Și atunci România a învățat și ceva. Că...
România era mai fidelă Ligii Națiunilor decât țările importante
și
care
de ce?
Au creat-o.
De ce? Din cauza a fost în interesele lor. Și ei înțeles că dacă poate să intre într-o organizație internațională care au rezistență, ei au o posibilitate mare. Și vezi ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, din cauza, din nou, a mers așa, România a devenit foarte activ, dar n-a fost lăsată să intre până la 56.
Mai avem puține minute și se tot vorbește în zilele acestea despre rolul de mediator pe care România l-a avut în cel puțin două spații. Spațiul arab și israelian, deci toată în zona Orientului Mijlociu, și spațiul asiatic. Mă refer la războiul din Vietnam. Și relațiile cu China în același timp, facilitarea unor mai bune relații între Statele Unite și China. Deci se povestește că România a avut un rol foarte important în a purta mesaje și a reuși să aducă cumva la masa negocierilor țării care altfel poate că ar fi fost mai greu să comunice.
Vezi că aici este continuitate convorbirile cu strategia românească, din cauza ei a văzut că alinearea cu orice dintre putere are un punct, o parte foarte periculos pentru o țară mică, din cauza dacă ei au interesele care merge împotriva ta sau împotriva altcineva care au o graniță cu tine sau au interesele în zonă, ai de pierdut. Nu poate să fii așezat cu ei împotriva altcineva.
Deci, nouă problema frontierilor rămâne importantă pe tot parcursul istoriei.
Da, și România a văzut că dacă în rol de mediator, un mediator real, în care ei nu a făcut niște compromise sau să forță o țară să facă compromise, a facilitat discuțiile între părți. Și a mers acolo și fiecare dată ei a făcut asta fără o mare... de fapt, ei a evitat foarte... serios să impună orice interes român deasupra aceasta. Numai succes de discuțiile.
Mizând cumva pe recunoștință.
Exact. Și asta a mers foarte departe în lume, în special în lume în țările mai mici și în lume în dezvoltare. Dar și cu Statele Unite. În special când Statele Unite a văzut că în primul a fost cu Vietnam și Statele Unite a invitat pe România în 65 să juca un rol acolo și România a jucat un rol între 65 și 67 care a fost extraordinar și n-a fost până acum n-a fost publicat lucrurile acolo. Asta este în carte care va apărea în mai sau iunie acum.
În ce sens?
Din cauza, a mers acolo și a discutat cu amândoi părți, știind că amândoi părți a avut o mare problemă cu celălaltul. Și n-a spus că ei n-a avut dreptate sau a avut dreptate. Nu, România a fost pe partea Vietnam de Nord.
Cu siguranță.
Și, dar la acești timp i-a spus că pun asta, să așeză asta aici și nu, să nu discută asta, să discut numai faptul că tu poate să scoate țările din război și salvează foarte mulți viețe dacă, dacă intră într-o discuție cu americanii. Chiar dacă americanii nu poate să, nu poate să aibă orice credință în cuvintele lor. Din cauza ei sunt forțați de forțele și presiunile interne și internaționale să intră în discuțiile cu tine. Și a mers la Statele Unite și a spus că n-ai nicio șansă să câștigă acolo din cauza ei au nu numai populații vietnamezi, dar populație chină și populație toate lumea socialistă care deja au oferit trupele să meargă acolo.
Până la urmă fiecăruia îi spunea ce se întâmplă cumva în tabăra, exact, în tabăra adversă, dar pledând pentru înțelegere. Spunem, bun, acum e momentul să discutați cu americanii pentru că există niște presiuni interne, pentru că războiul este nepopular, pentru că noi știm că și în Congres, de exemplu, sunt voci care...
Și în Partidul Democrat, și în administrație,
exact, și în administrație, și americanilor le spuneau, bun, e în regulă, noi sigur că noi ținem cu vietnamezii, că sunt un popor frate, dar în același timp gândiți-vă că totuși trebuie făcută pace, nu neapărat pentru că voi sunteți presați, dar pentru că n-aveți cum să câștigați acolo.
Și abordarea a fost foarte deschisă, a spus vietnamezii că americanii au spus că ei vor pace și noi știm că asta nu e adevărat, dar ei a spus asta. Lua ei la cuvântul și a spus că ok, dacă ești gata pentru asta, noi intrăm în discuții despre asta și dacă ei vor veni, ei vor fi pus în situații în care ei trebuie să negociez. Mm-hmm. Dacă ei nu veni, toată lumea va fi de văzut că ei nu sunt sinceră. Și aici?
Ei vor purta vina.
Exact. Da. Și aici a fost ceva foarte puternic, din cauza alții n-a abordat asta. Sovietici și toate aliați în blocul sovietic a mers pe linie sovietic și asta a fost ideea că Statele Unite a fost o putere mare care dacă ei folosesc toate forțele poate să câștig în Vietnam.
Și același lucru s-a întâmplat și în Orient după știința dumneavoastră? Vorbesc în relația dintre Israel și țările arabe?
Nu, aceeași lucru acolo. Acolo a fost ceva puțin mai dificil din cauza linie majoră. Ei au avut două probleme. Unul a fost să convinge pe țările arabe să recunosc pe Israel să aibă un drept să
sau măcar
să existe.
Da. Sau măcar să intre într-un dialog.
Da, dialog a fost imposibil cu recunoaștere cel puțin tacit că ei au sigur dreptul să existe.
Sigur, aici era dacă nu recunoașteți asta, măcar să aveți un gen de legătură, de apropiere.
Și după ce asta a fost să convinge pe israelieni că, de fapt, a fost posibil să discută cu ei și n-a fost în spatele să imediat să distrug toate Israel. Și aici a avut foarte multe avansuri, cel puțin din punct de vedere israelien. Și ambasador Govrin, care a scris o carte bună despre negocierile, a spus despre, de fapt, Ceaușescu și, de fapt, echipa românească a creat această posibilitate și pentru acordul la Oslo și toate aceasta. Numai cu trecerea Arafat și cu, de fapt, evoluția Arafat la sfârșitul, lucrurile au mers din nou într-o direcție care, de fapt, ar fi foarte de folos în România, care a fost un mediator în problema astăzi.
Și care să aibă relații în toată zona și da, care să aibă până la urmă porți deschise către fiecare dintre țările care, cum să spun, cel puțin propagandist, par ireconciliabile.
Și numai o țară care n-au interesele globale poate să facă asta.
Da, cu condiția să fie agreată de cei care au interesele globale.
De fapt, asta este și adevărat, dar și nu este chiar așa de adevărat. Din cauza România a făcut acest lucrurile, forțind lucrurile împotriva ce a fost preferențele sovietici, într-o perioadă când sovietici a avut putere militară.
Sigur că da, dar le-a convenit americanilor.
Da, asta e adevărat. Dar, da, de când.
Adică, da.
Da, în majoritate, da. Din cauza, în primul rând, de fapt, a servit interesele americane dacă zona a fost pașnic. Dar chestia este că dacă lăsați, e mult mai ușor să cer scuze decât să apărăziune.
Cât de greu este, domnule profesor, și asta este ultima întrebare, cât de greu este pentru o țară mică să navigheze pe acest ocean de interese care este istoria contemporană?
Da, vezi, dacă ai pus o populație americană într-o țară mică ca România, ar fi imposibil, ar fi disperat într-o perioadă foarte. Dar dacă pune un popor care a fost în aceeași situație pentru sute de ani, există posibilități care noi nu putem vedea asta.
Ce trebuie? Trebuie o elită inteligentă în permanență la o țară mare. O țară mare poate să-și mai permită niște conducători care nu sunt tocmai, cum să spun, cei mai luminați. Dar pentru o țară mică, eu cred că e foarte important să ai conducători de mare ținută.
De fapt, chestia este că trebuie să aibă o conducere care este unificată.
Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, invitatul ediției de astăzi a fost domnul profesor Larry Watts, cercetător asociat al Academiei Române. Vă mulțumesc pentru prezența, domnule profesor, și pentru lucrurile interesante pe care ni le-a spus. Vă mai așteptăm în studioul emisiunii noastre. Dan Manolache vă invită să rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural.